Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti da li predsjednik Srbije Tomislav Nikolić svom premijeru Vučiću prijeti evropskim integracijama. Da li stanovnici Bosne i Hercegovine odobravaju dalje zaduživanje kod MMF-a kad se strani krediti i onako koriste samo za krpanje budžeta? Ko su četvoro kandidata koji 28. decembra počinju utrku za novog predsjednika Hrvatske, te kako Rusija kažnjava Crnu Goru jer se opredijelila za evropske i atlantske integracije?
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić objavio je kako zna da će Evropska unija tražiti od Srbije da prizna Kosovo i da se oko toga mora što prije postići nacionalni konsenzus. Premijer Aleksandar Vučić s druge strane dodao da Srbija ne odustaje od evropskog puta, niti od svog teritorijalnog integriteta. U prijevodu, vlada ostaje uz dosadašnju politiku, i Unija i Kosovo. Ministar vanjskih poslova Ivica Dačić tvrdi da Evropska unija nije zvanično od Srbije tražila priznanje prvog susjeda. Izjave prvih zvaničnika Srbije nagnale su Branku Mihajlović da potraži odgovor na pitanje. Šta znači Nikolićevo dramatično javno obraćanje premijeru? Da li to na margine protirani predsjednik države prijeti evropskim integracijama?
Da li predsjednik Republike zna nešto što drugi ne znaju ili izaziva premijera Srbije na najosjetljivijem pitanju u pokušaju da skrene Srbiju sa evropskog puta, odnosno da oslabi njegov visoki rejting među biračima i vrati se na velika vrata na političku scenu Srbije na kojoj je marginalizovan? Našeg dopisnika iz Brisela, Rikarda Džozvijaka, pitali smo da li se po njegovim saznanjima među evropskim diplomatama govori o nekakvim novim, grublje definisanim uslovima vezanim za priznavanje Kosova od strane Srbije.
Not really. What has been several
Ne, zapravo. Bilo je nekoliko sastanaka zvaničnika Srbije, čak i premijera i predsjednika, sa predstavnicima različitih država članica. U njihovim privatnim razgovorima, koliko sam čuo, bilo je reči i o pitanju Kosova. Ne bih rekao da je na Srbiju vršen pritisak, ali je ukazano da postoji potreba da Srbija, ako želi da u jednom trenutku postane članica Evropske unije, prizna Kosovo. To je veoma jednostavno viđenje i ima veze sa pravnom tačkom gledišta. Evropska unija mora da ima jasno definisane spoljne granice. S obzirom na to da se Srbija i Kosovo neće istovremeno pridružiti Evropskoj uniji, Srbija će se priključiti ranije, postoji potreba da se definišu granice Srbije. To je u osnovi ono što su mnogi evropski lideri preneli Tomislavu Nikoliću i drugim zvaničnicima Srbije.
Kako se u naprednjačkoj stranci tumači bacanje rukavice premijeru sa vrha države, naprednjak Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju?
Ne mislim da je vreme da se sada razgovara o tome. Ako bismo se sada zadržali na tome, onda bi to značilo da ćemo unazaditi proces koji nas vodi ka članstvu Evropske unije. I želimo da nađemo zajednički jezik s Evropskom unijom i po tom najtežem problemu kao što je kosmetski problem. U ovoj fazi nas zanima stav Unije, a ne pojedinaca bez obzira na kojoj su funkciji Unije.
Profesor na Fakultetu političkih nauka Predrag Simić kaže da ovakve izjave doživljava kao pokušaj da se izbegne odgovornost za poteze koji će uslediti. Srbiju je mnogo toga negativnog pogodilo ove godine, tako da je situacija dosta napeta, naročito posle otkazivanja Južnog toka, koji je bio jedan od paradnih projekata bivšeg predsjednika Koštunice i Tadića i sadašnje vlasti. Na pitanje da li se ipak može očekivati da u nekom narednom koraku zahtjev za priznanje Kosova bude zaista ispostavljen Beogradu, profesor Simić odgovara.
Vjerojatno da, on je na isti način direktno ispostavljen ne samo u rečima Johanesa Hana koje navodi predsjednik Nikolić. To je već u više navrata dolazilo našto iz Nemačkog Bundestaga, u izjavama poslanika, delegacije koje su posjećivale Srbiju. I to je nešto što visi, ali malo izbunjuje otvaranje ovog pitanja u situaciji kada se čini da je Srbija dosta daleko od tačke kategorije kada bi se ono moglo otvoriti, a to mogu biti tek negde u završnici pregovora o priključivanju, koji, kažem, nisu ni počeli i koji će vratno trajati veoma, veoma dugo.
Komentator Teofil Pančić vidi bacanje kosovske rukavice premijeru Vučiću kao znak Tomislava Nikolića da smatra da je došlo vreme da izađe iz Vučićeve senke, a njegov adut je naprednjačka armija koja je spremna na antievropsku pobunu.
Tomislav Nikolić prosto pokušava da sebe negde pozicionira, da mu se ne dopada činjenica da je zapravo prilično marginalizovan i da ni o čemu bitnom ne odlučuje. Čini se da je Nikolić prosto izvukao iz neke rezerve nešto što jeste jedna vrsta njegovog aduta, da on prosto nije na taj način u javnosti prepoznat i formatiran kao takozvani proevropski političar, nego neko ko je zapravo uvek bio negde na nekoj eksplicitnije, na nekoj proruskoj strani.
Da li on želi zaista da stopira Srbiju na evropskom putu?
Pa možda je to preoštro reći da želi da je stopira.
Da li to znači da ne mislite da postoji jedna rezervna vojska među sadašnjim naprednjacima koji bi rado prekinuli to približavanje Srbije Briselu?
Naprotiv, mislim da ona postoji i tekako. To je sasvim logično s obzirom na genezu Srpske napredne stranke, da je njena ideologija izvorno nacionalistička, antievropska, proruska. Apsolutno postoji ta rezervna vojska i ja čak mislim da je ona brojčano jača od one druge.
I na to računa kao na svoj adut Tomislav Nikolić.
Kako da ne, ja mislim da je taj naprednjački vrh, recimo, oko Vučića u suštini, u tom nekom, ajde, uslovno rečeno ideološkom smislu, sečen. I kao da Tomislav Nikolić sebe preporučuje za onoga ko će biti na čelu te, ajde, da kažemo, antievropske pobune.
Znači, postoji opasnost od antievropske pobune u Srbiji?
Ja ne znam ni za jedno vreme u kojem nije postojala opasnost od antievropske pobune u Srbiji.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Nakon izlaska Rusije iz projekta Južni tok u Srbiji još uvijek nevjerica, razočarenje i pokušaj političara da nešto poprave. No, niti je jasno šta se pokušava, niti se javnosti išta saopštava. Čak ni nakon telefonskih razgovora predsjednika Tomislava Nikolića s kolegom Vladimirom Putinom ili Aleksandra Vučića s premijerom Dmitrijem Medvedjevim. No, može li Srbija eventualno naplatiti štetu za jednostrano rusko kršenje međunarodnog energetskog sporazuma? Pitanje kojim se bavila Branka Trivić. Ona kaže kako su oko toga stavovi oštro podijeljeni.
Aleksandar Kovačević, član istraživačkog foruma Evropskog pokreta u Srbiji, viši naučni saradnik Oksfordskog instituta za čvrste i fosilna goriva, najpre ocenjuje da bi projekat Južni tok, da je zaživeo, Srbiji doneo veće troškove nego koristi.
Po ugovor koji je potpisan, troškovi i eventualni problemi ili štete su dosta jasno definisani, dok su na drugoj strani koristi od tog projekta relativno maglovite. Tamo se jasno daju principi kako bi se objekat mogao izgraditi, koji su u dobroj meri suprotni obavezama koje Srbija ima u odnosu na proces pridruživanja Evropskoj uniji, pa samim tim čine štetu. Na drugoj strani se kaže da objekat na teritoriji Srbije treba da ima najmanje 10 milijardi kubnih metara kapaciteta i iz toga se dalje ne vide specifične koristi. Znači, u javnosti su navođene razne koristi, tranzitna renta ili eventualno učešće preduzeća iz Srbije u samom procesu izgradnje. I jedno i drugo može, a ne mora biti korist. Sama tranzitna renta, pored toga što nije propisana u evropskim propisima na taj način, mi bismo nju naplaćivali od zemalja Evropske unije u koje taj gas na kraju krajeva treba da ide. Da li oni žele da plate takvu rentu ili ne, to je, mislim, posebno pitanje. S druge strane, moguće učešće domaćih preduzeća u izgradnji, koje s jedne strane korisno u smislu zapošljavanja ljudi i građevinske operative, predstavlja vrlo ozbiljan fiskalni, monetarni i spoljno-trgovinski rizik, gde se infrastruktura finansira inostranim kreditom. Imamo taj takozvani Dutch disease ili holandsku bolest, koja utiče na apresijaciju domaće valute, smanjenje izvoza i shodno tome opet smanjenje domaće zaposlenosti.
Na pitanje može li odustajanje Rusije od gradnje Južnog toka dovesti do promjena ili revizije ugovora o prodaji NIS-a, stručnjaci za energetiku daju različite odgovore. Kovačević smatra da u energetskom sporazumu sa Rusijom ta dva posla nisu povezana, te da odustajanje ruske strane od realizacije gasovoda Južni tok ne može Srbiji biti osnov da zatraži reviziju ugovora o prodaji većinskog paketa NIS-a.
Sporazum sam ima nekakvu omnibus strukturu, gde su u stvari poslovi paralelni, ali u suštini odvojeni jedan od drugog. Tako da nije ih lako dovesti u vezu.
Nedavno je i bivša ministarka energetike Zorana Mihajlović, koja za loše isposlovan energetski sporazum sa Moskvom krivi tadašnjeg predsjednika Borisa Tadića, izjavila da se ugovor o prodaji NIS-a ne može revidirati zbog odustajanja Rusije od gradnje Južnog toka. Ona je podsjetila da je Rusija zaštitila svoje interese, a da Srbija svoje nije. U medijima je, dodala je, cirkulisala informacija da se NIS prodaje Rusima da bi Srbija dobila Južni tok, ali to nigde ne stoji u energetskom sporazumu. Tadić se sada pravda da je Srbija bila slabija strana i da Rusi nisu pristali da se u sporazum ubaci bilo kakva klauzula kojom bi se Srbija zaštitila u slučaju da ne dođe do izgradnje tog gasovoda. Vladimir Medović, docent na Novosadskom fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment i također saradnik istraživačkog foruma Evropskog pokreta u Srbiji, ne slaže se sa ministarkom Mihajlović da ugovor o prodaji NIS-a i izgradnji gasovoda Južni tok nemaju baš nikakve veze i da Srbija u eventualnoj arbitraži ne bi morala biti gubitnik.
Bečka konvencija o ugovornom pravu reguliše posljedice prestanka međunarodnih ugovora. Ne može jedna ugovorna strana jednostrano da otkaže ugovor samo u jednom segmentu. Pogotovo ako je taj deo ugovora bio ključan uslov da druga ugovorna strana prihvati i druge klauzule koje su sadržane na tim ugovorima. A ovdje je jasno da je Južni tok bio uslov da Srbija prihvati prodaju 51% državnog udjela Gazpromu.
A iz čega je to jasno? To u ugovoru ne piše.
Po meni to je jasno iz kupoprodajne cene, kao i iz kasnije deklaracije koju su dali predsjednik Tadić i predsjednik Medvedev, kojom se garantuje izgradnja Južnog toka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org.
Prijeti li crnogorskom turizmu pad prihoda u sljedećoj godini nakon što je ekonomski savjetnik ruskog predsjednika Vladimira Putina dao izjavu da treba smanjiti broj čarter letova prema Crnoj Gori i preusmjeriti ih prema Krimu. Sergeju Glazijevu smeta crnogorsko opredjeljenje prema Evropskoj uniji i NATO paktu. Srđan Janković ima detalje iz teksta kojeg objavljuje Rosijska Gazeta.
U tekstu Zahlađenje na balkanskom ljetovalištu ponovljeno je da je politika premijera Mila Đukanovića posljednjih godina izuzetno neprijateljska, da Rusi bivaju istiskivani iz svih sfera života, da se od velikih kompanija oduzima imovina i preprodaje se, a plijeni se, kako se navodi, nepokretna imovina koja pripada ruskim građanima. Podsjeća se da je prioritet Crne Gore članstvo u NATO i Evropsku uniju i da se Crna Gora pridružila sankcijama Evropske unije i Sjedinjenih Država protiv Rusije, a pozivajući se na ukrajinske medije, Gazeta navodi da će u Crnoj Gori biti besplatno smješteno više od 100 ranjenih pripadnika ukrajinskih snaga.
Kao nezavisna priznata država, Crna Gora ima pravo i na svoju politiku, kako unutrašnju, tako i onu vanjsku. Da li se time ikoga vrijeđa, bilo je logično pitanje koje slijedi.
Komentarišući navode ruskog provladinog lista, član Odbora za evropske integracije iz Demokratske partije socijalista Obrad Mišo Stanišić odbacuje optužbe da zvanična Crna Gora vuče poteze koji su upereni protiv bilo koje zemlje pa i Rusije.
Što se tiče zvanične Crne Gore, mi ne vodimo ni antirusku ni bilo koju antipolitiku prema bilo kojoj državi na svijetu. Ono što su nacionalni prioriteti i nacionalni ciljevi Crne Gore su evropske i euroatlantske integracije. I to su nama prioriteti nad prioritetima i mi vodimo te politike za evropske i za euroatlantske integracije. A ako neko smatra da su ti naši nacionalni ciljevi, da su upereni protiv bilo koje druge države, a ona nije u tim integracijama, to je njihovo pravo.
A šta kažu turistički radnici? Kako oni gledaju na zadatu situaciju? Istraživala je Jasna Vukićević, koja je za komentar izjave Putinova savjetnika zamolila Žarka Radulovića, predsjednika turističkog udruženja.
Političari su dužno zlo. Njima trenutkom odabira i stupanja na funkciju, daju se sva prava da pričaju i ono što znaju i ono što ne znaju. I sam i tim mogu bi čovjek da ih shvati i ne, kao neozbiljne, nekompetentne sagovornike. Međutim, ja ih doživljavam kao najozbiljnije, možda isto da smatram da nisu dovoljno kompetentni, ali ih veoma ozbiljno prihvatam i ove poruke koje stižu zadnje vrijeme potencijalno nisu dobre. One nisu utemeljene na faktima. Tu ima dosta emocija, tu ima dosta ličnog stava.
Neutemeljenost Glazijevih stavova Radulović nalazi u činjenici da će se i bez smanjenja broja čarter letova značajno smanjiti broj turista iz Rusije, prije svega zbog drastičnog pada rublje. Tako se organizatori novogodišnjih praznika u Rusiji već drže za glavu jer bilježe pad tražnji do 50% u odnosu na lani. Kada je riječ o bookingu inostranstva, taj pad je najmanje 30%. No već je početkom godine s urvavanjem rublja i rasplamsavanjem ukrajinske krize bilo jasno da će njihove posljedice osjetiti i sva tržišta koja su se oslanjala primarno na Rusiju.
Kupovna moć prosječnog ruskog turista je pala preko 50%, jer njemu treba 67% više novca da kupi dolar i 47% više novca da kupi euro. Znači, taj fakt je dovoljan da bude manje turista. Neovisno od političara, prijatelji oni ne prijatelji, smanjivali čarter letove ili ne smanjivali, tržište će samo sebe redukovati.
A to znači da se domaći hotelijeri moraju okrenuti novom starom tržištu zapadne Europe. No da li crnogorski proizvod zadovoljava njegove potrebe? Odgovor tražimo u predstavništu Tomas Kuka u Crnoj Gori.
On je troši na izlete i na van pansione. Oni sada najviše bukiraju hotele gdje ima ponuda kao all inclusive, gdje oni znaju napred da je sve plaćeno i da ne moraju da imaju nešto ekstra.
Za radio Slobodna Europa iz Budve, Jasna Vukićević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Haško suđenje Ratku Mladiću nastavilo se iskazom zaštićenog svjedoka odbrane pod pseudonimom GRM010. On je dao iskaz u vezi s dijelom optužnice koji se odnosi na teror nad civilima u Sarajevu, bilježi Goran Jungvirt.
Kao pripadnik inženjerijske jedinice Jugoslavenske narodne armije, JNA, zaštićeni svjedok je izbijanjem sukoba 1992. godine prešao u Vojsku Republike Srpske, VRS. Kao svjedok obrane, sudu je opisao obilazak položaja sarajevskog kvarta Grbavica, tijekom kojeg je čuo radio komunikaciju srpskih snaga, kako je u kvartu Pofalići došlo do pljačke i paleži objekata stanovnika srpske nacionalnosti, između ostalih i rodne kuće optuženog generala Mladića. Izjavom zaštićenog svjedoka, obrana je željela pokazati kako je do napada srpskih snaga došlo na Pofaliće kako bi se spriječila pljačkaška banda, a ne kako bi se razvukla pamet stanovnicima Sarajeva, kako je glasila presretnuta zapovjed optuženog Mladića.
Je li imaš zanišanje na cilj tamo?
Ima.
Je li imaš ili nemaš?
Imam.
Za koliko vremena možeš?
Pa eto, za 5 do 10 minuta maksimalno.
A reci mi, možeš li da tučeš Bašaciju?
Može. Mogu.
Polako, bre, Salimira, polako.
Haško tužiteljstvo je pak unakrsno ispitivalo zaštićenog svjedoka obrane o nizu sastanaka najviših vojnih dužnosnika VRS-a, primjerice kada je general Mladić naredio operaciju Lukavac 93, kojom se željelo potpuno zatvoriti opkoljeno Sarajevo. Zaštićeni svjedok GRM 10 potvrdio je pritom da je general Mladić tada odustao od zauzimanja Sarajeva, pa se odlučio na zauzimanje okolnog područja i potpuno zatvaranje grada, čime je želio napraviti pritisak na sarajevske vlasti, a što je prema optužbi rezultiralo daljnjim patnjama civila.
On je rekao da mu je ideja da zauzimanjem tog prostora izvrši se spajanje dva korpusa, to je hercegovački i sarajevsko-romanijski, i da se suprotna strana u vojnim tim uspjesima privoli na pregovore o pravičnom miru.
Do kraja sudskog tjedna u četvrtak obrana planira ispitati još 5 svjedoka, čime će njihova ukupna brojka na suđenju za dvostruki genocid narasti na 100, dok ih se do kraja namjerava ispitati još oko 200. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungvirt.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Nova vlast u Bosni i Hercegovini još nije formirana, predstavnici Međunarodnog monetarnog fonda su u Sarajevu. Oni bi trebali dogovoriti preostale dvije tranše kredita od po 134 miliona. No nije jasno s kim će to utanačiti. Lokalni političari zalažu se za novi aranžman čim istekne ovaj stari, a javnost je podijeljena oko daljeg zaduživanja. Kako javlja Mirna Sadiković, prije svega se ljudi pitaju šta će im novi dužnički milioni kad se i onako tim parama samo krpaju rupe u budžetu.
Delegacija Međunarodnog monetarnog fonda ovih dana razgovarala je sa predstavnicima entitetskih, a ove sedmice i sa predstavnicima državnih vlasti o ispunjavanju uslova za naredne dvije tranše kredita u iznosu od po 134 miliona konvertibilnih maraka. No ministar financija Federacije u tehničkom mandatu Ante Krajina smatra da nije realno očekivati novac do iduće godine, jer još nije formirana nova vlast.
Naša je reakcija uvjerenja u Ministarstvu financija i u Vladi da će ta realizacija biti uslijediti vjerojatno u idućoj godini, znači u 15. godini. Želim vjerovati i razmišljam u tom pravcu da će ovi novo izabrani, kažem, i izvršna i ova zakonodavna vlast prihvatiti i nastaviti ovaj stand-by aranžman i nastaviti na reformama, tako da ja vjerujem u onom pozitivnom smislu da bi to trebalo biti realizirano.
U Međunarodnom monetarnom fondu ipak smatraju da određene obaveze koje su dovoljne za zaključenje pregleda mogu ispuniti i vlade u tehničkom mandatu. Riječ je o unapređenju poštivanja poreznih propisa i borbi protiv poreznih prevara, jačanju stabilnosti finansijskog sektora i jačanju supervizije bankarskog sektora, te zauzdavanje potrošnje vlada koja nije direktno povezana sa sanacijom posljedica poplava. Dok se ministar Krajina nada da će nove vlasti ispuniti uslove i nastaviti zaduživanje kod MMF-a, novi i stari predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je nedavno da njega aranžmani sa ovom institucijom ne zanimaju.
Mislim da je na korektno ponašanje MMF-a na ovom pitanju i stalno dovođenje i osporavanje bilo dogovorenih ranijih procedura i tranši.
Ekonomistica Svetlana Cenić kaže da se vladajuće strukture tako ponašaju jer se pokazalo da uslove koje MMF postavi nije neophodno do kraja ispuniti da bi se dobila kreditna sredstva.
Jer mnogo stvari koje su potpisali prethodnih godina, ništa od toga završeno nije. Pa ću podsjetiti i na onu godinu kada je vlada Republike Srpske, na primjer, tražila uštede od nekih 10-15 miliona u budžetu, jel tako, i rekao, Bože moj, MMF, da bi se išlo dalje sa stand-by aranžmanom i da bi se dobila tranša, onda se na kraju godine pokazalo da su sakrili da su 100 miliona potrošili više nego što je u budžetu.
Cenić napominje da vladajuće strukture u Bosni i Hercegovini kreditna sredstva troše za popunjavanje rupa u budžetu umjesto za oporavak privrede.
Šta radi vlast? Zaduži se i ono što većina građana BiH ne zna. Sigurna je otplata inostranih kredita, znači to se skida sa jedinstvenog računa uprave za indirektno oporezivanje. Zna se da jedan deo odme ide na otplatu inog kredita koji imaju snagu iznad svih naših zakona, pa ono od čega ostane, od toga živimo. Što se više vlasti i entiteta zadužuju, što je veća otplata tog duga, manje ima sredstava za raspodjelu entitetima, a od entiteta ka kantonima i opštinama, i već negde prvih, ja mislim, 6 mjeseci ove godine, nekih 9,8% su bile zakinute opštine, pa i kantoni u prihodima te vrste, jer je gro sredstava, odnosno sve više i više sredstava išlo na otplatu inostranog duga.
Dok nove stare vladajuće strukture ipak zagovaraju dalje zaduživanje koje je, kako kažu, neophodno za konsolidaciju budžeta, vanjski dug Bosne i Hercegovine porastao je za posljednje 3 godine na gotovo 8 milijardi konvertibilnih maraka, odnosno 4 milijarde eura. Pomoćnica ministra financija i trezora Bosne i Hercegovine u sektoru za javni dug Zakira Muratović kaže da godišnje Bosna i Hercegovina izdvaja gotovo 800 miliona konvertibilnih maraka za plaćanje duga.
Dospjele obaveze po vanjskom dugu servisirane su redovno u ukupnom iznosu od 639,9 miliona. Do kraja tekuće godine, to jest zaključno sa 2014. očekuje se da će biti plaćeno ukupno oko 760 miliona, imajući u vidu da će obaveze koje će biti plaćene tokom decembra iznositi oko 120 miliona.
A što se tiče strukture kreditnih zaduženja Bosne i Hercegovine, najviše duguje upravo MMF-u.
Sa 39. stanje duga prema Međunarodnom monetarnom fondu iznosilo je 1,93 milijuna, Evropskoj banci za obnovu i razvoj iznosilo je 766 6.979.000 konvertibilnih maraka i Svjetskoj banci IDI stanje duga iznosilo je 1.777.000.000.
Ekonomistica Cenić stoga upozorava da je Bosna i Hercegovina već u dužničkom ropstvu i da bi to trebalo biti prioritetno pitanje novih vlasti u Bosni i Hercegovini prije nego što otpočnu razgovore za nove kreditne aranžmane. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Za 20-ak dana u Hrvatskoj su predsjednički izbori, prvi krug. Četvoro je kandidata, važeći predsjednik Ivo Josipović, Kolinda Grabar-Kitarović iz Hrvatske demokratske zajednice, desno od nje Milan Kujundžić i kandidat nevladinog udruženja Živi zid Ivan Vilibor Sinčić. Naš reporter Enis Zebić nam predstavlja sve takmace koji žele narednih 5 godina obavljati ovu funkciju, čije su ovlasti, priznajemo, poprilično skromne.
Prvi krug izbora bit će održan 28. prosinca. Od sutra pa do 26. prosinca u ponoć traje izborna promidžba, a predsjednik Državnog izbornog povjerenstva i predsjednik Vrhovnog suda Hrvatske Branko Hrvatin podsjeća kandidate da izvori financiranja kampanje moraju biti transparentni.
Dužni su u roku od 3 dana od dana kada objavimo listu kandidata obavijestiti javnost o okvirnom iznosu se vlastitih sredstava koje će koristiti u izbornoj promidžbi. To znači o njihovoj okvirnoj visini, ali svakako i izvorima tih sredstava. Drugi dio izvora su donacije političkih stranaka koje su predložile kandidate ili pravnih i fizičkih osoba. Vi znate, u mogućnosti smo gotovo u realnom vremenu vidjeti sve donacije koje dolaze na te posebne račune i gdje se oni odljevaju, na koje troškuje.
Aktualni predsjednik Ivo Josipović ide na drugi 5-godišnji mandat i o njemu se zna gotovo sve. Sveučilišni profesor međunarodnog kaznenog prava, kompozitor ozbiljne glazbe, oženjen, otac dvoje djece. On svoju kandidaturu temelji na projektu Druge republike.
Druga republika je dakle ona koja je provela uspješne reforme, dovršila tranziciju i koja djeluje po najvišim kriterijima, najvišim standardima razvijenog društva.
Radi se o kandidatu kontinuiteta, kaže za naš Radio Josipoviću politička analitičarka Aleksandra Kolarić.
Sadašnji predsjednik obećava nastavak istim smjerom i istim putem i to jasno proizlazi iz njegovog slogana. On je ujedno i kandidat centra i lijevog centra.
HDZ-ova kandidatkinja Kolinda Grabar-Kitarović, bivša ministrica vanjskih poslova i aktualno pomoćnica glavnog tajnika NATO-a.
Prva je točka mojega programa gospodarski rast za bolji život u Hrvatskoj. Vrlo jednostavno. Cijeli se program temelji upravo na tome, na hrvatskoj stvarnosti. Ne prodajem floskule, učene termine.
Prosudba Aleksandre Kolarić.
Kandidatkinja desnog centra je diplomatkinja, visoko obrazovana, visoko rangirana činovnica NATO-a, međutim u dosadašnjih par mjeseci kampanje je pokazala zabrinjavajuće nesnalaženje u politici. Kako ona, tako i njezini savjetnici u samoj kampanji.
Milan Kujundžić nije uspio na predsjedničkim izborima u HDZ-u pa je osnovao svoju stranku.
Ako ostanu isti ljudi, ništa se promijeniti neće. Ako dođe Milan Kujundžić, počinju raditi institucije i sve će se promijeniti.
Kolegica Kolarić je i PR ekspert.
Zvuči kao da dolazi iz neke narodne basne, vrlo često. Govori o svemu, samo ne o stvarnim ovlastima predsjednika.
Ivan Sinčić kandidat je nevladine udruge Živi zid koja pokušava spriječiti deložacije nakon ovrha.
Mi se prije svega borimo i zalažemo za poništenje pretvorbe i privatizacije, za povratak svega otetoga, za što se temelj nalazi u zakonima. Zalažemo se za lustraciju svih ratnih profitera i svih propalih politika i propalih političara.
Vrijednostno potpuno izgubljen, tako ga opisuje kolegica Kolarić.
Njegovi stavovi, ovo što je do sada izašlo van, ima svega i svačega od branitelja do krajnje anarhističko-ljevih stavova, tako da on će sigurno okupiti nešto protestnih glasova onih koji smatraju da su svi političari dio elite, da su svi isti, da su svi jednaki lopovi. Dakle, tako duboko razočarani glasači će vjerojatno biti motivirani pa izaći i glasati za kandidata koji jasno nema nikakve ozbiljne šanse.
Ankete za sada najavljuju da nijedan kandidat neće u prvom krugu dobiti preko 50% svih glasova i da bi u drugi krug mogli ići Josipović i Kolinda Grabar-Kitarović, što u slučaju izborne pobjede nekoga od njih. Josipović kao kontinuitet procjenjuje kolegica Kolarić, a moguća prva hrvatska predsjednica kretala bi se u gabaritima retorike svog stranačkog šefa Karamarka, koja je skrenula udesno.
Na kursu ovog HDZ-ovog zaoštravanja povijesnog revizionizma i zaoštravanja odnosa u regiji, to bi se moglo odraziti na nju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Slobodna Evropa.
U dokumentima dana za ponedjeljak 8. decembar slušate GAP sedmice, iz kojeg preporučujemo posebno rubriku Kolika je nesreća za Srbiju zaustavljanje Južnog toka, ko je nasljednik Gebelsov, te kakav smisao za humor ima Balkan. Ostanite s nama i narednih pola sata.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Je li vanredni kongres Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine pokazao da je ta stranka spremna za reforme ili je to za njih ipak pretežak posao? U svakom slučaju, kažu analitičari, izborom Nermina Nikšića na mjesto predsjednika stranke još jedan put je razočarano članstvo. Slušate Dženanu Halimović.
Ista imena u novom reformisanom izdanju, izabrana mahom lobiranjem za većinu analitičara, bacile su sjenu na veliku priliku Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine da ostalim strankama i građanima pokaže kako je moguće priznati poraz i kormilo broda okrenuti u smjeru koji traži njihovo članstvo. Izbor Nermina Nikšića pokazao je i kako unutar stranke postoji nezadovoljstvo činjenicom da je za novog predsjednika izabran prijatelj Zlatka Lagumđije i dosadašnji generalni sekretar stranke, što je dao naslutiti i Nikšićev protiv kandidat Selim Bešlagić.
Radilo se o velikom lobiranju, o velikim pričama malverzacije. Ja sam uvijek optimista i nadam se da će ovaj kongres proteći u fer i da na demokratski način, ako sve bude uređeno, mislim da ne bi trebalo sumnjati. Ako bude i ole kakve sumnje, bit ću razočaran, ali jednostavno tada ću biti samo član SDP-a i ništa više.
Rekao je ovo Bešlagić prije glasanja. Nakon izbora tvrdio je da nije razočaran i da mu je jedina namjera bila ukazati na probleme u stranci, ali je i poručio:
ja ću od sada pa nadalje biti samo član SDP-a, ali vam obećavam da ću pratiti i da ću govoriti.
Tako je u samo jednoj rečenici Bešlagić sažeo suštinu pokušaja demokratskih procesa u stranci. Novi čelnik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić najavio je borbu za privredni razvoj, poboljšanje položaja radnika i penzionera te borbu protiv kriminala i korupcije.
Borba za novi SDP koji nas čeka je zapravo borba za bolju Bosnu i Hercegovinu. Neću se u narednih 9 mjeseci boriti da postanem predsjednik i na sljedećem kongresu. Posvetit ću se borbi za jedan novi SDP, ukoliko u tome ne uspijem, onda i ne zaslužujem da budem ponovo predsjednik. Dopustite mi da se zahvalim dosadašnjem predsjedniku SDP-a, profesoru Zlatku Lagumđi. Bio sam najbliži saradnik u dobru i zlu, kad smo pobjeđivali i gubili. Već dugo sam kao tvoj ili njegov saradnik bogatiji za iskrenog prijatelja.
Tako je Nikšić nedvojbeno pokazao na kojemu je strani srce, a mnogi će reći i odanost, koju je Zlatko Lagumđija vratio favoriziranjem baš kako to rade iskreni prijatelji. Većina se nije mogla oteti utisku kako se u slučaju izbora dosadašnjeg generalnog sekretara na čelo stranke radi tek o kozmetičkoj promjeni, umjesto šije vrat. Analitičar Esad Bajtal:
nije došao drugi, nego je ponovo došao prvi. Došao je čovjek iz samog vrha. Ako se hoće promjene, onda se mora uzeti neko sadna pa da bude na vrhu po onoj koji bi doli, sad je gori.
Zadovoljena je, kaže Bajtal, tako forma, tek da se pokaže nezadovoljnima da se nešto radi.
Traži se jedno okretanje ekonomiji, okretanje radu, a ne vlastitim stranačko-partijskim i individualnim interesima. E, to je u ovom trenutku izostalo i zato je izostala i samokritika. Da su kritikovali vlastiti rad i sebe individualno, pojedinačno, oni iz vrha, onda bi oslobodili taj prostor i omogućili onima koji nisu toliko bili involvirani u donošenje odluka da sami preuzmu kormilo pa da pokažu može li se bolje raditi ili da eventualno potvrde njihov sadašnji otpor prema samokritici kao jedini mogući način rada.
Jedina zraka samokritike bila je prihvaćanje odgovornosti dosadašnjeg predsjednika Zlatka Lagumđije.
Kao kapetan broda, ja predsjednik SDP-a Zlatko Lagumđija, čovjek koji odluke nije ni mogao ni donosio sam, ali je to što je, moja odgovornost je jasna i taj dio ja preuzimam.
I ova naznaka katarze ubrzo se utopila u moru drugih krivaca, kaže predsjednik Foruma građana Tuzla Vehid Šehić.
Da građani nisu prepoznali sve vrijednosti koje radila SDP, da su krivi neki koji su, po mom mišljenju, opravdano kritikovali ono sve što je radio SDP u protekle 4 godine, i to se većinom radi o intelektualcima koji su lijeve političke orijentacije, a koji su u SDP-u većinom smatrali neprijateljima.
Tako su prema njegovom mišljenju političke stranke postale interesne grupe i gdje god imate interes, imate i ovakvu situaciju.
I ovdje je dokaz da politika može biti časno zanimanje u onom opštem obliku, ali evo i kad je u pitanju politička stranka, ukoliko se vodi u interesu svih članova SDP-a, a ne samo određeni, plaćamo jedan pogrešan pristup politici, a to je da politika meni kao pojedinci obezbeđuje materijalnu i socijalnu sigurnost, zanemarujući sve one druge.
Biti na vlasti je cilj, pa makar i indirektno, kaže Bajtal.
Politika na ovim prostorima je zapravo jedina dobro plaćena neodgovornost.
No iako je pobjedio kandidat kojeg favorizira Lagumđija, analitičari navode kako je teško predvidjeti šta će se dogoditi. U tom pravcu podsjećaju i na primjer Hrvatske demokratske zajednice Hrvatske, odnosno na činjenicu da je Ivo Sanader po istoj analogiji postavio Jadranku Kosor na čelnu poziciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U vremenu koje je preostalo, poslušajte gaf Miloša Teodorovića.
Gaf nedelje. Predlog broj 1.
Ako ne bude južnog toka, zaista ne mislim to potpuni kraj.
Do kraja.
Ne može da sprovede.
To je posljedica.
I na kraju.
Kome Srbije da se obrati?
Možda njemu.
Veoma smo zadovoljni što ruska strana, što Rusija, što Gazprom nastupa na srpskom tržištu.
Ma imamo li neku aktualniju izjavu?
Mi danas imamo rafineriju, za razliku od mnogih zemalja koje više nemaju rafineriju.
Nema te situacije koja može da porazi bivšeg predsjednika Borisa Tadića. Always look on the right
side of life. To nema ni Makedonija, praktično nema ni Bosna ni Hercegovina, a i riječka rafinerija je u velikoj opasnosti.
Profitirali smo, samo je pitanje kome hvala reći. Samo treba utvrditi...
Kome Srbije da se obrati?
A možda i njemu?
Tadašnji premijer Vojislav Koštunica.
Odlična ideja, šta on ima da kaže?
Poslao je poruku da se povukao iz politike, da ne komentariše ove događaje. Just leave me alone.
Dobro, vredelo je probati, nego šalu na stranu da vidimo mi gde zapravo zapelo sa tim južnim tokom.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je...
već je ozbiljna.
...da Moskva u sadašnjoj situaciji ne može da sprovede projekat gasovoda Južni tok, zato što je Bugarska...
oni su nam ovo zamesili.
...zbog protivljenja Evropske unije blokirala gradnju pomorske deonice.
Zar je sve izgubljeno?
Potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović kaže da ne veruje da je do kraja zatvoren projekat Južni tok.
Malo nade da ostane, jer ona...
...ne veruje.
...te se stoga treba strpeti dok ne poveruje.
Vidjet ćemo šta će biti sa Južnim tokom, dakle ja zaista ne mislim to potpuni kraj.
Ma vi samo ovo zapamtite.
Vidjet ćemo šta će biti, 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 vidjet ćemo šta će biti.
Treba biti pošten pa podvući da nije baš da ministarka Mihajlović nije govorila da Južni tok škripi.
Ja nisam nikad bila protiv Južnog toka.
Jeste, barem smo tako mi zapamtili, i to još od pre one večeri kada je aktorni predsjednik Tomislav Nikolić jedva odoleo da sa sveže zavarene cevine uzvikne.
Dugo ste čekali, počnite.
Pričalo se da se baš njemu još pre toga zamerila.
Pogledajte kako je sročen energetski sporazum.
Iako ona nije bila protiv ruskog izuma, naprotiv.
Neko je sad ovdje rekao Rusija je zaštitila svoj interes. gazda i svaka im čast na tome. Sve što su uradili, uradili su upravo onako kako bi svaki državnik i političar trebao da uradi za svoju zemlju.
A ove naši?
Ma zašto nisu zaštitili državu Srbiju u svakom smislu te reči? Tu pre svega mislim i na Tadića, odnosno Demokratsku stranku.
Ni da pomene.
Tadašnji premijer Vojislav Koštunica
verovatno je čula kako sa njim stvari stoje.
Poslao je poruku da se povukao iz politike.
Tako je i on kad se podvukao sa čela stranke zvane DSS, rekao nije reči više, a posle se opet povukao. Nikad se ne zna sa Koštunicom. Zapravo, mnogi i ne razumeju šta se dogodilo.
Kada kažem da se pozicija Evropske unije nije promenila u Južnom toku... To...
Ma neće nova Federica Mogherini da nam objašnjava. Imamo mi za to našeg momka, Ivicu Dačića.
Već godinama traju sporenja između Brisela i Moskve oko toga.
Kad malo bolje razmislimo, to su njihove stvari, a mi zapravo džabe dižemo graju. Možda nas se to i ne tiče.
Izgradnja Južnog toka bila zapravo deo energetskog sporazuma, koji uključivo i prodaju NIS-a.
To smo obavili, nek nas podsjeti bivši predsjednik Tadić.
Ovdje se govori o tome da je to kompanija koja je strahovito mnogo vredala. Nažalost nije. Ona vredi toliko koliko na tržištu rezultati pokazuju.
A niko ne može biti kriv što taj trenutak i nije bio neki.
Ovaj posao koji se smatra višestruko štetnim po Srbiju već mjesecima češlja MUP.
Sve što vas dalje zbunjuje, na primjer ovo.
Srbija je jedina zemlja koja u firmi osnovanoj za ovaj posao ima manjinski udeo.
Garant se nekim tržišnim razlozima može objasniti.
Osim toga, jedino firma South Stream Srbija nije osnovana na teritoriji matične zemlje, već u Švajcarskoj.
Što je logično, ali pošto ovome u glasu prepoznajemo akcenat sumnjičavosti, ponovimo razlog koji još jula prošle godine izneo direktor Srbijagasa, koga također, bar se tako priča,
češlja MUP.
Baš taj, Dušan Bajatović.
Firmu smo osnovali u Švajcarskoj da bi mogli da dobijemo jeftinije kredite.
E, ama ne cepidlačite više.
Ako ne bude Južnog toka, da li će Srbija tražiti da se taj sporazum prizvi?
A u redu, još da čujemo jedinog preostalog LDP-ovca Čedomira Jovanovića.
Ni jedna zemlja u Evropi nije uradila sama sebi ono što su Tadić, Koštunica, svi oni koji su se gurali oko Putina. I pre i posle toga...
Ili on to ima nešto i protiv vojne parade?
Sebi dozvolili.
Zbor je on, a ko da čujemo Zoranu Mihajlović.
Tu pre svega mislim i na Tadića, odnosno Demokratsku stranku.
Mi ni na čijoj strani nismo, ne zanima nas ni da li je NIS otišao za malo ili taman koliko je moglo, umorni smo od nagađanja te vrste, bitno je da je otišao. A sve ostalo, pa se vraćamo na druge detalje.
Rudnu rentu koju plaćaju Rusi.
A koja vam je utanačena baš po onoj...
Svaka im čast na tome.
Što bi rekla ministarka, da ne umaramo mozgove sa ciframa.
Ako ne bude Južnog toka...
Ova ne odustaje.
Da li će Srbija tražiti da se taj sporazum preispita?
Koga bi ona da preispituje?
Da li bi ruska strana sada pristala na reviziju sporazuma međudržavnog i zar to ne bi bilo fair?
Stišašava.
To je prvo pitanje, a drugo je...
Neće valjda.
Kome Srbija da se obrati za odštetu?
Koleginice, nije sve u novcu. Sad će vama to da objasni ambasador ruski Aleksandar Čeporin.
Znači, zis, ja smatram prosto što...
Znate, ja sam gledao šta se sada citira u novinama. Tamo je više izmišljeno, više ima pokušaja takozvane jeftine propagande.
Ne verujte ništa tim novinarima, draga naša. Stvari su kristalno jasne, ministarka Mihajlović.
Dakle, vi u energetskom sporazumu nemate nigde mogućnost da se možda Južni tok ne radi. Pa kad toga nema, onda to dalje znači da vi ne možete ništa ukoliko dođemo u situaciju da Južnog toka definitivno ne bude.
Pa je stoga...
Vrlo protiv onih koji su pregovarali energetski sporazum zato što nisu zaštitili srpske interese.
Tadiću, ovaj predsjedniče, jednom predsjednik, uvijek predsjednik, zašto nas niste zaštitili?
Ruska strana nije prihvatala bilo kakvu klauzulu u tom smislu. Mi smo imali nepovoljnu poziciju jer naša naftna industrija bila na kolenima.
A mi to tako vazda, ili nećemo na kolena ni za živu glavu, ili kleknemo čas posla i odustanite više.
Kome Srbija da se obrati za odštetu?
A ako baš hoćete da znate...
Evropsku uniju.
Evropska unija.
A vama, publiko najšira, hvala što sopstvenim čulima niste verovali, te priznati niste mogli da ni iz čeg ne može da zdobije nešto. Sve do časa u kom vam je to sa najvišeg nivoa nedvosmisleno saopšteno. Vladimir Putin za kraj.
Mačeć strujku.
Nema smisla počinjati izgradnju u Crnom moru, stići do Bugarske obale i onda se zaustaviti. Pretpostavljam da to svako razume.
Predlog broj 2. Tužilaštvo Haškog tribunala zatražilo je da raspravno veće vrati u sudski pritvor optuženog Vojislava Šešelja sa privremene slobode u Srbiji.
Ja sam vam već saopštio da se ja sigurno dobrovoljno neću vratiti.
Ako ipak veće usvoji zahtjev tužilaštva, šta u tom slučaju radi Srbija? Hey, sera, sera, whatever will be, will be.
Dačić predlaže da za 100 sedu Hrvatska i Srbija i sam reše to pitanje.
Drugim rečima, malo pustite se.
Ali neko je ovdje rekao, svako ima svog šešelja.
To baš isključuje uslove za opuštanje. Mora svako za sebe stvar da prevari, da ne bude kao što je bilo u Evropskom parlamentu nakon što su usvojili čuvenu rezoluciju, a Srbija se dosetila, ma kakvi kasno, da pojasni poziciju sopstveno.
Poslanica krajnje desnice Ruža Tomašić optužila je Dačića da je arogantan.
I tu nama ko njemu sine. Ružice
moja Ruška. Ona je izjavila na hrvatskoj televiziji Hrvatska za Hrvate, one kojima se ne sviđa mogu da idu.
Ruža. Što mi ne doće.
Ruža Tomašić optužila je Dačića da je bio najbliži saradnik Šešelja.
Al pazite što se Dačić osilio.
Dačić je odgovorio da ga je verovatno pomešala sa aktuelnim predsjednikom i premijerom Srbije.
A Dačiću... Aj po predsjedniku, al po premijeru nije preporučljivo udarati. Nego kad smo već celu Šešelj priču pomešali sa...
aktualnim predsjednikom i premijerom Srbije.
Koji sa time nikakve veze nemaju.
Naročito zato što su svi ti ljudi bili isto političko društvo 90. godina.
Zorane, hrvatski premijeru Milanoviću, za Boga. Evo kada insistirate, da čujemo šta kaže premijer Vučić.
Ja molim sudsko veće, ostavite ga.
Liči, ali bih se mogao zakliti da on nije premijerov glas.
Ja znam da ste razočarani njegovim slabim učinkom.
A ne, to nije taj Aleksandar, ali da ipak čujemo.
I znam da ste razočarani time što u političkom smislu ništa nije mogao da promeni, ništa nije mogao da uradi i znali smo da će tako biti. Oni nisu znali.
To je ministar Vulin, ali nebitno. To vam je jedna duša, a dva tela. Ne bi se premijer ogradio od svog ministra ni u jednom, pa ni u slučaju raskrinkavanja američkog backgrounda Haškog tribunala. Dakle, bez ustezanja, Vulin priča, Vučić misli. Izvolite.
Valjda ne postoji jednakost između sabora i ustaša. Ružice,
ružo, ruška. Aj se smiri.
Mi ne pravimo tu jednakost. A zašto oni pokušavaju da naprave između krajnje desnice i vlade Republike Srbije, kada vrlo dobro znate da nijedan predstavnik krajnje desnice nije zastupljen u vladi?
Ni meni nije jasno. Ko da je juče, a ne tako davno bilo?
Svi ti ljudi bili isto političko društvo.
Baš ste opterećeni, gospodine Milanoviću. Ko da će sutra predsjednički izbori u Hrvatskoj da budu? I ko da ste vi tamo pa bolji?
Jer treba da tražim od Milanovića da svaku Thompsonovu pesmu osudi.
Pogotovo što imamo daleko dublje emocije koje nas vezuju za lidera radikala. Predsjednik Tomislav Nikolić je sam da ih iznese.
Ja sam iz Šumadije u kojoj se ceni kumst. Šumadio, Šumadio,
ko bi tebe ostavio? Šire od toj vrste lokal tradicionalnog patriotizma ćemo u šestom predlogu, a ovdje samo kako je predsjednik odbrusio Evropskom parlamentu, koji...
Samo nam pokazuje šta bismo sve mogli da doživimo u budućnosti.
Ni slutili ne bi šta se iza svega krije.
Šta žele da postignu?
Recite, ubi neizvesnost.
Smenu vlasti.
Kako to nismo shvatili, pa čak ni Milanović ne skriva.
Vjerujem da bi to na prethodna vlast u Beogradu napravila.
On bi nama ovaj scenario, predsjedniče, izložite.
Srbija bi se vratila u pakao u kome bi joj lako oduzeli i ono što se zarekla da nikada i nikome ne da.
Šta li je to? Da nije Šešelj ili nešto drugo? U svakom slučaju, ovi što smo ih svrgli 2012. su čist pakao, a oni pre 2000. to se dalo izdržati. E, ne damo. Ne daje ni šef policije doktor Nebojša Stefanović.
To što bi hrvatski premijer voleo da se mešu izbore građana Srbije, političare koje građani Srbije biraju, više govori o njemu nego ona.
A to što se Milanović smeulji dok priča, šta mislite o tome, doktore?
Zadovoljan sam što gospodin Milanović nešto smešno. Nama nije.
I sad sve ovo zaboravite, jer sad dolazi...
preokret u slučaju Šešelj.
Došlo vreme na naplatu.
Vojislav Šešelj nekada je koračao ovim stepenicama dok je radio kao docent i asistent na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu.
Nego šta, Sarajevo i Bosna i Hercegovina da se oduže.
Sada traže da se on umirovi i to upravo pod tom kategorijom. Upravo je takav zahtjev iz srbijanske prijestolnice stigao u Sarajevo.
Kolege s kojima je nekada surađivao, danas o njemu ne želi govoriti.
Presekli se ljudi da neće i tamo da svrati. Ništa nije isključeno, pazite šta vam kažem.
Predlog broj 3.
U pauzi čitanja sopstvenih štiva šetala je tako Vesna Dedić Beogradskim sajmom knjiga. Sve je nekako dosadno, glava ženu zabole kad je tako migrenoznu potrefi i naslov što ga je baš tog časa uočila.
A vaša nova knjiga koju sam ja primetila na sajmu knjiga zove se...
Joj, što je tužno.
Užasno je potresan naslov. Ima li ovdje Srba?
Pade tu posred štanda na kolena, raširi ruke, pa stade Vesna lelekati. Srbijo! Poče narod trčati, čašu vode donese i polivaju omiljenu spisateljicu, a ona isprekidanim glasom vapi: ne treba mi voda, dajte mi knjigu i autora, da ga pita.
Da li još Srbi imaju taj osjećaj te dužnosti?
On će nadahnuto odgovoriti:
ja mislim da da.
Da je znala to, još tad bi joj na knjiškom sajmu lakše bilo, ali tog časa visokotiražna spisateljica znala je dovesti ga mora u visoko gledanu emisiju. Tad misao završi:
jer mi te volimo ko što ti voliš nas.
U inat prokletnicima koji ga kleveću, ona će da vrati Milorada Vučelića pod krov RTS-a, baš kako kaže melodija, stalni motiv njene emisije.
The winner takes it all.
Koja vam je najviše ležala?
Bezobraznici jedni, šta vam bre pada na pamet?
The loser standing small.
Ali naravno, ne brinite, i toga je kasnije pitala. Ajde, završimo taj juicy sadržaj.
Sa ženama jeste bili, kao sa prijateljstvima, u stabilnim odnosima i držali se onoga ne vraćam se starim ljubavima, ili ste umjeli tu da oprostite i vratite se?
Pa nisam imao baš neki tu principa, moram reći.
Mante ga principa, ko se toga još drži. U svakom slučaju, kad ga je upitala...
Koja vam je najviše ležala?
Htela je da ga pita da izabere najumiljeniji od svih funkcija koje je obnašao, a pre časopisa Pečat, koji sada vodi, i pre nego što je sabrao svoje tekstove u knjigu koju je baš objavio, a čiji je naslov tako srozao nesrozivu Dedićevu.
Da ste se osjećali baš dobro, svoj na svome, kad ste bili šta?
E da, neko bi očekivao da će reći: kad sam sa Slobom bio dok smo Vukovar oslobađali i vodili RTS, ali ne.
Kad ste bili šta?
Kad sam počeo studentu.
Razmišlja i dalje Dedićeva: ma što se vi sada nama ne vratite na čelo RTS-a? Ova sezona potere za novim direktorom baš se razvukla, a ne bi verovali kako ona ima fantastična iskustva sa vama.
Ja se sa svima svađam.
Ma gledaj pa mu slatko.
Dobre.
Svađalice moja mala.
Ja se i s vama svađala. Ja sam vam pisala pismo protesta na honoraraca.
Jeli?
Jes. Divno ste reagovali. Uplatili ste na honorar.
Ja?
Uplatili ste na honorar. Jes.
To nisam vas otpustio.
Da.
Očekivalo bi se da ja...
Ma smešno joj, jer se dosjetila kako je očistio onu hiljadarku i više zaposleni kad nisu hteli upar s njim da rat vode. Kažem, ne da učestvuju, nego da vode, pa sa TV ekrana. I tu Milorad Gebels, Vučelić, pojasni svoje stavove koji ga voze i danas danji, nego prvo da završimo tu slatku pesmu. Pa objašnjenje zašto su se Srbi sa ratom srasli.
To je nešto što je jače. Mora da ide, mobilizacija je.
Tako je i on išao u rat i zato je kleo putem televizije one što su odbijali da isto učine. Ajde vas još jednom podsjetimo, neće da škodi. Godina je 91.
Iznalaze razne alibije i pokrića da bi prikrili vlastiti kukavičluk, nepatriotizam, pa čak i izdaju.
Vučelić kune, po Srbiji hvataju rezerviste, oni beže, a on ih dalje grdi, a niko ne zna da li sam na front pošao. Al da vam kažem, nije ni morao, jer i on sam u početku te njegovi drugari silni tada shvatili nisu.
Da ćemo 90. godina ući u istoriju.
A uz to kažu ljudi, malko i zaraditi. Ali njoj je to sve malo komplikovano, ima ona pametnija pitanja.
Se tukli nekad u kafani, potukli? Vas neko iznervira?
Ja sam jedan put u Železniku, tu sam potukli. Da, da, u Železniku, neka kafana, to je bila jedna tuča.
Joj, što bi ona volela da je to svojim očima videla. Kad se biju pa još u kafani, prostruji njome neopisivo zadovoljstvo. Može čovjek raditi šta mu je volja. Mada ovim godinama mora čovjek da se smiri. Vidite, u ostalom Vučelić je primjer.
Ja sam svoju prvu političku funkciju dobio tek kad sam imao 44,5 godine, u 45. godini.
Kakva šteta.
Ja tad nisam imao ni jednu političku funkciju, naprotiv.
Kakvo traćenje talenta.
To su,
to znači
govorili,
da ima nade i za mene, da jednog dana imam političku funkciju.
Sad je prilika.
Bravo mala, kako povezuje. I kad sve uzmete u obzir, to su se sabrale dve uspješne karijere, ispunjene dovoljno da se mogu sada posvetiti i ljudskim slabostima pa i emocijama. Stoga Dedićeva na kraju Vučelića pita:
hoćete onda izdržati ćerkine i sinoljevo venčanje? Ili ćete preplakati?
Plakat ću sigurno.
Sada ćete plakati.
Ko misli na one što ih je u bitku slao, a kojima se baš od tada takva prilika pružiti neće? I znate šta je najzanimljivije? Danima niko od zaposlenih u javnom servisu da pohvali ili pokudi koleginičini izbor. Kad je tako, nek se strpe još malo, pa neka ugosti i Milanovića.
Predlog broj 4.
Koliko je samo duhovit najpoznatiji srpski voditelj Ivan Ivanović? Čim na njega pomislim, odmah mi smešno. Dani prolaze u iščekivanju špice. Da krene pa da se opustimo, ali posljednji put je ispričao jedan takav vic da čovjek prasne u smeh i publika u studiju se presamitila. To je bilo urnebesno, kao što je uvek kada se Ivanović gonje nekom nezamislivom unutarnjom potrebom, dohvati tog našeg regionalnog ekskluzivnog iskustva koje nas obeležavali i pleni u zemlji i u svetu, a dopire iz 90-ih. Posle na Twitteru još dodao:
veliki sam protivnik rata i nasilja,
ali ljudi moji, volim da se šalim.
Očigledno ne poznajem dovoljno prilike u Bosni i Hercegovini.
A i što bi? Kada sve što kaže publika ne razabira u spletu korektnosti i nekorektnosti, političkih i inih drugih, manjinskih i većinskih, mizoginih, homofobnih, ma svega tu ima i svemu se prašta i ne znamo da je neko odbio da dođe kod njega u šou, a kako i ne bi kad je tamo da prasneš od smeha. Zato i bira urnebesne teme, što je primetio i novinar Dinko Gruhonjić.
Nisu potrebni ni novinarski kodeksi, ni krivične sankcije, ni prijetnje. Potrebno je biti samo čovjek.
Pa da prsneš od smeha. A inače, za svaki slučaj,
iz TV Prve su saopštili da nisu imali nameru bilo koga da uvrede, te da je izjava pogrešno protumačena jer, citat, nema pomena o silovanju. Kraj citat.
A i to silovanje.
Istraživanja OSCE-a i UNDP-a pokazuju da je tokom rata u BiH između 20 i 30 hiljada osoba bilo izloženo silovanju.
Ma ne samo Ivanoviću, generalno to niko nikome nije preneo, ali on, o kakva veličina, jedini je to priznao.
Očigledno ne poznajem dovoljno prilike u Bosni i Hercegovini.
Ma sve mu se prašta. A evo i vica.
Od 1995. godine.
Jao, što je smešno. A ima još viceva.
Pa realno, jeste malo blanka ti dete Albanka.
Takav vam je smisao za humor u nas.
Predlog broj 5.
Izdržao je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin udarce američkih agenata, Šešeljeve provokacije. Sa svima se hrabro nosio, a onda mu je prekipelo.
Vulin je rešio da prema sopstvenom priznanju postupi ne kao ministar, već kao čovek. I odluči da nijedan dinar neće biti dat za projekte nevladinih organizacija i da konkursa neće biti, već da će novac vratiti u budžet.
Naravno, uvek se pojave pojedinci i pojedinke nesposobne da shvate veličinu Vulinovog hrabrog iskoraka.
On ne može da radi tako.
Ona će da ga uči kako se ministruje, novinarka Vesna Mališić.
Da je on automatski suspendovao institucije i rekao: ja sam taj koji odlučuje gde će novac da ide iz budžeta. To jeste populizam.
Nije, koleginice, nego je to do sada najjasnija potvrda da su čak i ministri, Božme oprosti, ljudi od krvi i mesa. A kada ste istinsko ljudsko biće, onda vas klevete pogađaju baš kao gospodina Vulina.
Mediji su objavili da je od 122 nevladine organizacije koje su prošle na konkursu, polovina osnovana ove godine, a 31 mjesec dana pred njegovo raspisivanje, neke čak i nakon toga.
Pa su onda svi slobodni mediji, kojih je Srbija puna, posumnjali da Vulin, da se izrazimo shodno njemu nenaklonjenim časopisima, namažnjavao love. I on presteče stvar u koreno.
Ne dam da se od toga pravi slučaj. Ne dam da padne bilo kakva mrlja na vladu Republike Srbije.
Jao, kada bi svi bili kao vi, gospodine ministre.
Ove godine neće biti konkursa za nevladine organizacije.
Nikome nije bilo svejedno na raznim nivoima. Nama nije problem to da priznamo. Antropološkinja Milica Vučurović nek se ne folira.
S obzirom ste tako ljubazno opet spomenuli gospodina Vulina, time ste definitivno deseksualizovali ovu emisiju do kraja.
Ne zna ona šta valja. Dajte nama još Vulina.
Ne dam.
Nemoguće.
Ne dam.
Šteta što on izgleda da je jedini nesvestan svoje neodoljivosti. Only you. Ja bih hvala sad na protest da podržim izrečenu meru. A dok se to ne desi, ne žalite. Ovima što je ministar pare uskraćuje nije ni potrebno. Složio se iz mreže pružalaca usluga socijalne zaštite Konekta Željko Plavšić.
Najviše su to usluge dnevnih boravaka za decu sa smetnjama u razvoju. Desetak dnevnih boravaka, više nema sredstava da finansira rad.
A i ne treba im.
Zatim su to stari iznemogli koji dobijaju uslugu pomoć u kući.
Da izvučemo akcente.
Ne dam.
Ili...
Ne dam.
I ne samo pare, nego i ostavku koju su se neki NGO-ci poput Dragana Popovića ovde citiranog usudili da zatraže.
Mi tražimo od vlade Republike Srbije da pokrene u skupštini.
Ne dam.
Proceduru za razrešenje.
Ne dam.
Nemoguće je da tužilaštvo ne reaguje na oči gledan.
Ama jeste čuo šta čovek govori?
Ne dam.
Ne vredi.
Dokaz da neko pokušao da ukrade 2 miliona evra naših para, para poreskih obveza.
I nek ta bude zadnja.
Ne dam.
A ovi probisveti nek se sami snađu dok se stvar ne istraži. Ministra Vulina nam dajte još.
Da se ne bi više pričalo o tome,
ova stvar
nije završena za državnu revizorsku instituciju, jer to što konkursa nema, ne znači da nema dokumentacije i ne znači da nema papira.
I ne znači da bilo koga zastrašujemo, ali možda uskoro ili malo kasnije baš neki od vas to slušate i mislite da ste se izvukli, ma ima da idete u ćorku bre. Ministre, jel da?
Svaki papir ima da se pogleda, svaki dokument ima da se pretrese i da se
ma ćorka
pred Srbiju izađe sa konkretnim rezultatima.
Taj će NGO sektor konačno u red da se dovede.
Ako državna revizorska kaže da nešto nije u redu, taj ko je kršio zakon biće kažnjen.
E, da su svi ko vi.
Nemojte da razmišljate.
Vaš je domaćin u prethodnim minutama bio Miloš Teodorović. Sljedeće izdanje je za 7 dana u ovom istom terminu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi. slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čaparavdić.